إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله وفقهنا في الدين وارشدنا إلى طاعته جميعا إن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan pelajaran mustalahul hadith, yaitu pelajaran untuk dapat memahami kaidah-kaidah membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif atau hadis palsu. Baik. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan muqaddimah dari Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Mustalahul Hadith yang kita pelajari. Sebelum kita masuk pada pelajaran Mustalahul Hadith yang ada dalam kitab ini, masih ada tiga muqaddimah penting yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini sebagai pengantar untuk memahami ilmu yang akan kita pelajari ini, agar kita memiliki suatu pemahaman yang menyeluruh, sehingga dengan itu akan memudahkan kita mempelajari bab-bab selanjutnya. Ini suatu metode yang biasa dipraktikkan oleh para ulama, yaitu mempelajari permasalahan secara global atau memberikan pengantar-pengantarnya agar dapat mudah memahami. Di sini kita akan membahas tiga muqaddimah, dua dari kitab Taisirul Mustalahil Hadith karya Dr. Mahmud At-Tahan sebagaimana dalam lembaran yang antum pegang. Kemudian muqaddimah yang ketiga, langsung kita masuk pada kitab Mustalahul Hadith karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Muqaddimah yang pertama, nubdatun tarikhiyah an nash'ati ilmi al-mustalah wal atwar allati marra biha. Sekilas sejarah, nubdatun tarikhiyah, atau sejarah sekilas, sejarah ringkas tentang pertumbuhan ilmu al-mustalah dan tahapan-tahapan yang dilaluinya. Ini muqaddimah yang pertama. Berkata Dr. Mahmud At-Tahan dalam kitabnya Taisir Mustalahil Hadith, yulahidul bahidul mutafahis, bahwasanya seorang yang meneliti dan memeriksa, memperhatikan, annal asasa wal arkanal asasiyah, bahwasanya pondasi dan tiang-tiang pokok, li ilmi riwayah, bagi ilmu riwayat, wa naqlil akhbar, dan penukilan akhbar, yakni berita-berita, mawjudatun fil kitabil aziz was sunnatin nabawiyah, itu sudah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Faqad ja'a fil Quranil Karim qawluhu ta'ala, sungguh telah datang di dalam Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang fasik dengan satu berita, maka fatabayyanu, lakukanlah tabayyun, check and recheck dulu, jangan mudah percaya. Waja'a fi sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam as-sunnah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu, semoga Allah merahmati seseorang yang mendengarkan dari kami sesuatu, yakni satu hadis, kemudian dia sampaikan sebagaimana dia dengarkan. Farubba muballighin au amin sami'in, maka bisa jadi orang yang disampaikan, farubba muballighin, orang yang disampaikan au amin sami'in, lebih paham terhadap hadis tersebut dibanding orang yang mendengarkan pertama kali. Hadis riwayat Tirmidzi dalam Kitabul Ilmi, dan beliau berkata hadis hasan sahih. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, bisa jadi orang yang membawa suatu fikih disampaikan kepada orang yang lebih faqih darinya. Wa rubba hamil fiqhin laysa bifaqih, dan bisa jadi pula orang yang membawa suatu fikih tapi dia bukan seorang yang faqih. Artinya dia mengetahui suatu hadis tapi dia tidak memahami apa yang terkandung dalam hadis tersebut. Juga diriwayatkan At-Tirmidzi dalam Kitabul Ilmi, dan beliau berkata hadis hasan. ففي هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف مبدأ التثبت في أخذ الأخبار وكيفية ضبطها. Maka di dalam ayat yang mulia ini dan dalam hadis yang mulia ini terdapat mabda'u tasabbut, asas di dalam tasabbut, yakni memastikan dalam akhdul akhbar, mengambil berita-berita, wa kayfiyati dabtiha, dan cara pemastiannya. Bagaimana caranya? Bil intibahi laha, dengan memperhatikannya, wa wa'yiha, dan memahaminya, wa tadqiq, dan memperdalam, fi naqliha lil akharin, artinya memastikan dalam periwayatannya kepada yang lain. Jadi firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang fasik membawa satu berita, maka periksalah. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati orang yang mendengarkan satu hadis kemudian sampaikan sebagaimana yang dia dengarkan, dan pujian kepada orang yang memahaminya, merupakan dalil bahwasannya dalam menyampaikan suatu berita, terutama Al-Quran dan Sunnah, harus kita pastikan betul-betul berasal dari Al-Quran wa Sunnah. Demikian pula harus kita pahami, demikian pula harus kita tadqi, betul-betul memperdalam, memastikan, memerinci apa yang kita sampaikan kepada yang lainnya. Wamtithalan li amrillahi ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai peneladanan atau pelaksanaan perintah Allah tersebut dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana as-sahabah radhiyallahu anhum yuthabbituna fi naqlil akhbar, maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul melakukan tathabbut di dalam penukilan berita-berita, wa qabuliha, dan dalam penerimaannya. La siyama, terlebih idza syakku fi sidqin naqil laha, apabila mereka ragu dalam kejujuran orang yang mengabarkan berita tersebut. Fadhahara bina'an ala hadha mawdu', maka nampaklah berdasarkan permasalahan ini, al-isnadu wa qimatuhu fi qabul al-akhbar aw raddiha. Al-isnad, sanad, dan qimatuhu, pentingnya sanad tersebut di dalam menerima suatu berita atau menolaknya. Faqad ja'a fi muqaddimati sahih Muslim an Ibn Sirin, telah datang dalam muqaddimah kitab sahih Muslim dari Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Qala, beliau mengatakan, lam yakunu yas'aluna anil isnad, falamma waqa'atil fitnah, qalu sammu lana rijalakum, fayunzaru ila ahli sunnah, fayu'khadu hadithuhum, wayunzaru ila ahli bid'ai, falayu'khadu hadithuhum. Dahulu, mereka tidak bertanya tentang isnad, tentang sanad, tentang siapa yang meriwayatkan suatu berita atau suatu hadis. Maka ketika terjadi fitnah, mereka lalu mengatakan, sammulana rijalakum, sebutkan kepada kami rijal kalian, yakni para perawi kalian. Apa fitnah yang dimaksud? Dahulu para sahabat dan tabi'in tidak pernah bertanya tentang sanad. Kenapa? Karena orang-orang pada waktu itu adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak tertuduh dengan suatu kesesatan. Tetapi ketika terjadi fitnah, barulah mereka mengatakan, sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami perawi-perawi kalian. Siapa yang meriwayatkan berita yang engkau kabarkan? Apa fitnah yang maksud? Atau pemalsuan hadis? Lah, itu jauh nanti. Qadariyah? Khawarij. Ya, yang lebih spesifik lagi. Apa yang maksud? Ini maksud adalah pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, awal munculnya Khawarij. Baik. Ketika muncul kesesatan, dan kesesatan terbesar pertama kali di masa sahabat adalah pembunuhan Utsman yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Maka sudah muncul orang-orang Khawarij, sudah muncul ahlul bid'ah, para sahabat kemudian mengatakan, sammulana rijalakum. Ketika mereka menerima suatu hadis dari orang-orang yang tidak dikenal ini, maka mereka mengatakan, sammulana rijalakum, sebutkan siapa perawi-rawi kalian, siapa yang meriwayatkan suatu berita. Fayunzaru ila ahli sunnah, maka dilihat apakah yang meriwayatkan itu seorang ahlu sunnah. Fayu'khadu hadithuhum, maka diambil hadithnya. Wayunzaru ila ahli bid'ai, falayu'khadu hadithuhum, dan dilihat apakah yang meriwayatkan itu seorang ahlul bid'ah, maka hadisnya tidak diterima. Ini pertama kali munculnya isnad. Baik. Dalam muqaddimah Sahih Muslim. Wa bina'an ala anna al-khabar, dan karena khabar itu la yuqbal, tidak dapat diterima illa ba'da ma'rifati sanadihi, kecuali setelah dikenali sanadnya. Jadi setelah masa ini, setelah pembunuhan Utsman, bahwa kabar sudah tidak bisa diterima lagi kecuali setelah diketahui sanadnya. Faqad dhahara ilmul jarhi wa ta'dil, maka muncullah ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu al jarh wa ta'dil. Al jarh yakni pembicaraan tentang keburukan seorang rawi, wa ta'dil sebaliknya, ujian terhadap rawi. Nanti akan datang penjelasan lebih detail tentang ilmu al-jarhi wa ta'dil. Wal kalamu ala ruwat, muncul juga pembicaraan terhadap para perawi-perawi. Wa ma'rifatul muttasil awil munqati minal asanid, dan muncul ilmu untuk mengenal al-muttasil, yang bersambung, awil munqati, atau yang terputus dari sanad-sanad. Wa ma'rifatul ilal al-khafiyah, dan mengenali penyakit-penyakit yang tersembunyi. Nanti akan datang penjelasan asy-syekh apa yang dimaksud dengan illah khafiyah. Wa dhahara al-kalam fi ba'd ar-ruwat, dan muncul pembicaraan pada sebagian para perawi. Lakin ala qillah, tetapi pada masa itu masih sedikit. Liqillati ar-ruwat al-majruhina fi awwal al-amr, karena memang sedikitnya para rawi yang dijarah, yakni yang perlu diingatkan bahwa rawi ini tidak pantas diterima hadisnya pada masa pertama tersebut. Baik, ini masa pertama kemunculan ilmu mustalahul hadis, dan belum dikatakan ilmu mustalah hadis pada zaman tersebut. Summa tawassal ulama fi dalik, kemudian ulama mulai melebar dalam pembahasan ilmu tersebut. Hatta dhahara al-bahthu fi ulumin katsira tata'allaqu bil hadis, sampai muncul pembahasan pada banyak ilmu yang berhubungan dengan hadis. Min nahiyati dobetihi, dari sisi dobetnya, yakni pemastiannya. Wa kaifiyati tahammulihi wa adaihi, dan cara tahammulnya dan adanya. Nanti akan datang penjelasan apa yang dimaksud dengan tahammul dan ada. Wa ma'rifati nasikhihi min mansukhihi, dan mengenal yang nasikh dan mansukh, yang dihapus dan penghapusnya. Wa gharibihi, dan hadis yang gharib, yang asing. Wa ghairi dzalik, dan selain itu. Illa anna dzalika kana yatanaqaluhu al-ulama syafawiyan. Namun pada waktu itu ulama membicarakannya hanya dari mulut ke mulut. Maksudnya apa? Belum ditulis satu kitab khusus tentang ilmu mustalah. Ini tahapan kedua. Ini semakin melebar ilmu ini, tapi belum ditulis dalam sebuah kitab. Baik. Kemudian tahapan ketiga, summa tatawwara al-amr, kemudian berkembanglah perkara ini. Wa sarat hadhihi al-ulum tuktabu wa tusajjal, lalu jadilah ilmu ini ditulis dan direkam. Lakin fi amkinatin mutafarriqah, akan tetapi pada tempat-tempat yang terpisah. Minal kutubi mamzujatun, minal kutubi mamzujatun bighairiha, dari kitab-kitab yang tercampur dengan selainnya. Baik. Minal ulumil ukhra, dari ilmu-ilmu yang lain. Lakin fi amkinatin mutafarriqa minal kutubi mamzujatan bighairiha minal ulumil ukhra, ka ilmil usul, seperti ilmu usul, wa ilmil fiqh wa ilmil hadith, dan ilmu fiqh dan ilmu hadith. Mithlu kitabir risalah wa kitabil um lil imam syafi'i, seperti kitab ar-risalah dan kitabul um karya al-imam syafi'i. Ini tahapan yang ketiga, sudah ditulis tapi masih tercampur dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi belum ada buku khusus yang membahas ilmu mustalahul hadis. Masih tercampur dengan ilmu fikih dan usul, seperti kitab ar-risalah dan kitab al-um karya al-imam asy-syafi'i rahimahullahu taala. Jadi Imam Syafi'i termasuk ulama yang pertama menulis dalam ilmu-ilmu usul, seperti usul fikih dan usul hadis yang tercakup dalam ar-risalah dan al-um. Baik. Ini tahapan yang ketiga. Wa akhiran, dan terakhir, tahapan yang keempat, lamma nadajat al-ulum, ketika ilmu ini sudah masak, wastaqarra al-istilah, dan telah tetap istilah-istilah, yakni telah disepakati ulama, istilah ini digunakan untuk ini, istilah itu digunakan untuk itu, wastaqalla kullu fannin an ghairihi, dan telah terpisah setiap
spesialisasi ilmu dari selainnya. Wadzalika fil qarni ar-rabi al-hijri, dan itu terjadi pada abad keempat Hijriah. Ini sudah terpisah, sudah ada dinamakan ilmu mustalah, ilmu usul, ilmu fiqh, ilmu tauhid, usul tafsir dan sebagainya. Afradal ulama ilmal mustalah fi kitabin mustaqillah. Barulah pada masa itu ulama membuat ilmu mustalah dalam kitab khusus, kitab tersendiri. Wa kana min awwali man afradahu bit tasnif al-qadi Abu Muhammad al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad ar-Ramahurmuzi. Dan di antara yang pertama membuat tulisan khusus dalam ilmu mustalah, yaitu al-qadi Abu Muhammad al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad ar-Ramahurmuzi al-Mutawaffa, yang meninggal pada tahun 360 Hijriah. Fi kitabihi, dalam kitabnya Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi Wal Wa'i, kitabnya yang berjudul Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi Wal Marwi Wal Wa'i. Wa sa'adhkuru asharul musannafat fi ilmil mustalah, dan aku akan menyebutkan kitab-kitab yang paling terkenal dalam ilmu mustalah. Min hini ifradihi, dari pertama dia disendirikan dalam satu buku. Bitasnif ila yaumina hadha, sampai kepada hari kita ini. Maka inilah mukaddimah yang berikutnya, mukaddimah yang kedua, asharul musannafat fi ilmil mustalah. Kitab-kitab yang paling masyhur dalam ilmu mustalah ketika pertama dia ditulis, yakni pada abad keempat Hijriah sampai zaman kita ini. Yang pertama, kata beliau, Al-Muhaddithul Fasil Bainar Rawi Wal Wa'i. Kitab yang berjudul Al-Muhaddithul Fasil Bainar Rawi Wal Wa'i, ditulis oleh Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Ramahurmuzi, yang meninggal pada tahun 360 Hijriah. Lakinnahu lam yastau'ib abhathal mustalah kullaha. Akan tetapi kitab ini belum mencakup seluruh pembahasan ilmu mustalah. Wa hadha sya'nu man yaftatihu tasnifa fi ayyi fannin aw ilmin ghaliban. Dan ini adalah kenyataan orang yang memulai suatu penulisan pada satu fan atau satu ilmu pada umumnya. Jadi dia belum mencakup semua pembahasan. Nanti yang datang berikutnya maka akan lebih mencakup. Ini yang pertama, kitab Al-Muhaddithul Fasil Bainar Rawi Wal Wa'i. Baik. Yang kedua, Ma'rifatu Ulumil Hadith. Kitab yang berjudul Ma'rifatu Ulumil Hadith, ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi, atau yang dikenal dengan Al-Imamul Hakim, penulis kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, yang meninggal pada tahun 405 Hijriah. Lakinnahu lam yuhadzibil abhas. Akan tetapi beliau belum membuat pembahasan-pembahasan yang terperinci, yakni belum diatur sedemikian rupa sehingga gampang dipelajari. Walam yutratibha at-tartibal fanni al-munasib, dan beliau belum mengaturnya secara lebih baik. Baik. Kemudian yang ketiga, kitab Al-Mustakhraj 'ala Ma'rifati 'Ulumil Hadis, ditulis oleh Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Asbahani, yang meninggal pada tahun 430 Hijriah. Istadraka fihi 'ala Al-Hakim ma fatahu fi kitabihi Ma'rifati 'Ulumil Hadis. Beliau menambahkan apa-apa yang belum ditulis oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Ma'rifat Ulumil Hadith. Min kawaid hadzal fan, dari kaidah-kaidah ilmu ini. Lakinnahu taraka asya yumkinu lil muta'akkib ayastadrikaha alaihi aidan. Tetapi beliau meninggalkan banyak sekali yang mungkin seorang yang menambahkan itu untuk menambahkannya. Jadi pada kitab ini masih banyak kekurangan. Kemudian yang keempat, muncul kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, karya Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi Al-Mashhur, yang sudah masyhur, meninggal pada 463 Hijriah. Wa huwa kitabun hafil bitahriri masail hadzal fan. Dan ini adalah kitab yang mencakup tahril masail, yakni memerinci masalah-masalah pada ilmu ini. Wa bayan qawaidir riwayah, dan menjelaskan kaidah-kaidah riwayat. Wa yu'tabaru min ajalli masadir hadzal fan, dan dianggap kitab ini di antara kitab yang paling besar di dalam ilmu ini, dalam ilmu mustalah. Jadi nanti pada tahun ini, tahun mendekati abad kelima Hijriah, atau pada abad kelima Hijriah mendekati abad keenam Hijriah, baru muncul satu kitab yang sangat bagus, Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Baik. Kemudian yang kelima, juga ditulis kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', juga karya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Wa huwa kitabun yabhadhu fi adabir riwayah. Dan ini adalah kitab yang membahas adab-adab periwayatan. Kama huwa wadihun fi tasmiyatihi min tasmiyatihi, sebagaimana jelas dalam penamaan kitab tersebut. Wa huwa faridun fi babihi, dan ini adalah kitab yang farid, yang sangat istimewa pada babnya. Qayyima fi abhathihi wa muhtawayatihi, diistimewakan dengan pembahasan-pembahasannya dan cakupan-cakupannya. Wa qalla fannun min fununi ulumil hadis illa wasannafal khatibu fihi kitaban mufradan, dan tidaklah ada satu fan, satu spesialisasi dari berbagai macam spesialisasi dalam ilmu hadis kecuali Khatib Al-Baghdadi juga menulis kitab tersendiri dalam masalah tersebut. Jadi dalam spesialisasi ilmu mustalahul hadis juga ada cabang-cabangnya yang lain, ya, seperti ilmu jarh wa ta'dil, dan juga adab-adab rawi wa sami, seperti yang disebutkan oleh Syekh dan yang lainnya. Baik. Fakana kama qala al-Hafiz Abu Bakar Ibn Naqtah, dan adalah buku ini, yakni Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, atau lebih umumnya karangan-karangan Khatib Al-Baghdadi, dikatakan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Ibn Naqtah, kullu man ansafa alima anna al-muhaddithin ba'da al-khatib iyalun ala kutubihi. Setiap orang yang objektif dalam menilai, ansaf, tahu bahwasanya muhaddithin setelah khatib, yakni muhaddithin generasi berikutnya setelah beliau, iyalun ala kita kutubihi, membutuhkan kitab-kitabnya. Jadi luar biasa. Imam Khatib Al-Baghdadi termasuk yang membuat kitab yang sangat bagus dalam mustalahul hadis, sehingga para muhaddithin setelah beliau membutuhkan kitab-kitabnya. Yang keenam, al-ilma ila ma'rifati usulir riwayah wa taqyidis sima', karya Al-Qadi'iyat bin Musa Al-Yahsabi, meninggal pada tahun 544 Hijriah. Wa huwa kitabun ghairu syamil li jami' abhathil mustalah. Dan ini adalah kitab yang tidak mencakup seluruh pembahasan mustalah, bal huwa maqsurun ala ma yata'allaqu bi kayfiyati tahammul wal ada'. Tetapi dia hanya mencukupi dalam permasalahan yang berhubungan dengan tata cara tahammul dan ada. Wa ma yatafarra'anha, dan apa yang tercabang darinya. Barangkali itu ain, ya, bukan ghain. Lakinnahu jayyidun fi babihi, tetapi dia sangat bagus pada babnya. Hasanut tansik wa tartib, bagus dalam pengaturannya dan penertibannya. Baik. Yang ketujuh, muncul kitab Ma la yas'ul muhaddits jahluhu, karya Abu Hafs Umar bin Abdul Majid, apa ini? Al-Mayanaji. Hah? Al-Mayanaji. Meninggal pada tahun 580 Hijriah. Wa huwa juz'un saghir laysa fihi kabiru fa'idah. Dan ini hanyalah kitab yang kecil, tidak terdapat padanya faedah yang banyak. Kemudian muncul kitab Ulumul Hadis, ditulis oleh Abu Amr Utsman bin Abdurrahman Asy-Syahrazuri, yang masyhur dengan sebutan Ibnu Salah, seorang ulama besar dari kalangan Syafi'iyah, meninggal pada tahun 643 Hijriah. Wa kitabuhu hadza masyhurun bainan nas bi muqaddimati Ibnu Salah. Dan kitab ini terkenal di antara manusia dengan nama Muqaddimah Ibnu Salah. Wa huwa min ajwadil kutubi fil mustalah. Dan ini termasuk di antara kitab yang paling bagus dalam ilmu mustalah. Jama'a fihi mu'allifuhu ma tafarraqa fi ghairihi min kutubil khatib wa man taqaddamahu. Penulisnya mengumpulkan apa-apa yang terpisah pada selainnya dari kitab-kitab Khatib Al-Baghdadi dan yang sebelumnya. Fakana kitaban hafilan bil fawaid. Dan kitab ini merupakan kitab yang memenuhi, yang mencakup, yang penuh dengan faidah-faidah, mencakup berbagai macam faidah. Lakinnahu lam yurattibhu alal wad'il munasib, tetapi belum dirapikan secara tepat. li'annahu amlahu syai'an fa syai'an, sebab beliau menulisnya sedikit demi sedikit. Wa huwa ma'a hadza umdatun, walaupun demikian kitab ini merupakan umdah, rujukan. Man ja'a ba'dahu minal ulama, bagi para ulama yang datang setelah Imam Ibn Salah. Walaupun kitab ini belum dirapikan pengaturan babnya, tetapi kitab ini merupakan umdah, merupakan rujukan para ulama setelahnya. Faqam min mukhtasarin lahu wa nazim, berapa banyak yang membuat ringkasan kitab ini dan membuat nazim, yakni membuat nazmun, yakni seperti bentuk syair yang mudah dihafal. Wa mu'arid lahu wa muntasir, dan berapa banyak juga yang menyelisihinya dan mendukungnya. Baik. Yang kesembilan, muncul kitab At-Taqrib wa Taisir li Ma'rifati Sunanil Bashirin Nadir, karya Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Abu Zakaria Al-Imamun, yang dikenal dengan Al-Imamun Nawawi, meninggal pada tahun 676 Hijriah, seorang ulama besar dari kalangan Syafi'iyah. Wa kitabu hadha ikhtisarun li kitab Ulumul Hadis, dan kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Ulumul Hadis Ibn Salah, karya Ibn Salah sebelumnya. Wa huwa kitabun jayyid, dan ini adalah kitab yang bagus. Lakinnahu mughlaqul ibarah ahyanan, akan tetapi kitab ini mughlaqul ibarah, yani kadang-kadang sulit dipahami, ya. Ibarat-ibaratnya kadang-kadang sulit dipahami. Baik. Kemudian muncul kitab Tadribur Rawi fi Syarhi Taqribin Nawawi, ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, seorang ulama Syafi'iyah, meninggal pada tahun 911 Hijriah. Wa huwa syarhun li kitab Taqrib An-Nawawi. Ini merupakan penjelasan kitab Taqrib karya An-Nawawi, kama huwa wadihun min ismihi, sebagaimana jelas pada judul kitabnya. Jama'a fihi mu'allifuhu min al-fawaid asy-syai' al-katsir. Penulisnya yaitu As-Suyuti mengumpulkan dalam kitab ini faida-faida yang sangat banyak. Kemudian yang ke-11, Nazmud Durar fi Ilmil Athar, ditulis oleh Zainuddin Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi, meninggal pada tahun 806 Hijriah. Kenapa disebutkan pada nomor 11 bukan nomor 10, padahal tahunnya dia lebih dulu? Hah? Ada yang jeli? Ini kitab Nazmud Durar fi Ilmil Athar, penulisnya lebih dahulu, meninggal pada tahun 806 Hijriah. Tapi disebutkan yang justru setelahnya, yaitu kitabnya As-Suyuti tahun 911 Hijriah. Hah? Ahsan tabarakallahu fi. Karena tulisan Imam Suyuti ini adalah syarah dari tulisan sebelumnya. Ini berurutan tuh, tiga kitab. Nomor 8, 9, 10 adalah kitab yang berurutan. Pertama kitab Ulumul Hadis karya siapa? Ibn Salah. Lalu diringkas oleh An-Nawawi dalam At-Taqrib. Lalu disyarah lagi oleh As-Suyuti dalam At-Tadrib. Jadi disebutkan berurutan, supaya kita tidak bingung. Baik. Baru disebutkan yang sebelumnya ditulis pada tahun 806 Hijriah. Ini juga kitab bagus, karya termasuk rujukan karya Al-Iraqi. Wa masyhur bismi Alfiyatul Iraqi, dan lebih dikenal dengan nama Alfiyah Al-Iraqi. Nazama fihi Ulumul Hadis Ibn Salah. Beliau yakni membuat nazam Ulumul Hadis karya Ibn Salah. Jadi dibuat dalam bentuk syair sehingga mudah dihafal. Wa zada alaihi, dan beliau menambahkan atasnya. Wa hiya jayyidatun gazirah. Wa hiya jayyidatun gaziratul fawaid, dan kitab ini sangat bagus, penuh dengan faidah. Wa 'alaiha syuruh mutaaddidah, dan kitab ini telah disyarah dengan syarah yang banyak. Minha syar'ani, minha syarhani lil muallif nafsihi, di antaranya ada dua syarah yang juga, yang dua-duanya disyarah oleh penulisnya, yakni Imam Al-Iraqi sendiri. Baik. Kemudian muncul kitab Fathul Maghith, Fathul Mughith fi Syarhi Alfiyatil Hadith, karya Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi, yang meninggal pada tahun 902 Hijriah. Wa huwa syarhun ala Alfiyatil Iraqi, dan ini merupakan syarah terhadap alfiyahnya Al-Iraqi. Wa huwa min awfa syuruhil alfiyah wa ajwadiha, dan ini termasuk syarah yang paling mencakup dan paling bagus dalam mensyarah kitab Al-Iraqi. Bahkan mungkin lebih bagus daripada syarah Al-Iraqi sendiri. Baik. Kemudian muncul kitab Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli Al-Athar, karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, meninggal pada tahun 552 Hijriah. Wa huwa juz'un saghir mukhtasarun jiddan, dan ini kitab yang kecil, ringkas sekali. lakinnahu min anfa'il mukhtasarat wa ajwadiha tertiban. Akan tetapi kitab ini merupakan ringkasan yang paling bagus dan yang paling baik tertibnya, yakni pengurutan babnya. Ibtakara fihi muallifuhu tariqatan fit tartib. Muallif yakni Al-Hafidz Ibnu Hajar sangat bagus, sangat baik, jenius di dalam membuat tertib urutan kitabnya, urutan babnya. Wa taqsim lam yusbaq ilaiha, dan membuat pembagian-pembagian yang belum didahului oleh seorang pun. Yani belum ada kitab yang semisal ini dalam tertib wa taqsim. Wa qad syarahahu muallifuhu bi syarhin sammahu Nuzhatun Nazar. Dan penulisnya sendiri, yani Al-Hafidz Ibnu Hajar, telah mensyarah kitab ini dan beliau beri judul Nuzhatun Nazar kama syarahahu ghairuhu, sebagaimana selainnya juga telah mensyarah kitab ini. Kemudian yang ke-14 muncul kitab Al-Manzuma Al-Baikuniyah. Ini dalam bentuk nazam. Ini seperti syair-syair sehingga mudah dihafal. Ini bagus sekali kalau antum hafalkan. Dan isi kitab itu sama ya dengan Mustalahul Hadis yang akan kita bahas. Ditulis oleh Umar bin Muhammad Al-Baikuni, meninggal pada tahun 1080 Hijriah. Wa hiya minal manzumat al-mukhtasarah. Dan dia termasuk manzumah yang ringkas. Idh la tatajawaz 34 baitan, yang tidak melewati 34 bait syair saja, ringkas, bagus dihafal. Wa tu'tabaru minal mukhtasarat an-nafi'ah al-mashhurah wa 'alayha syuruh muta'addidah, dan dianggap sebagai kitab yang ringkas, yang bermanfaat dan terkenal, dan terdapat banyak syarah atas kitab ini. Di antaranya syarah Syekh Shalih Al-Utsaimin sendiri. Beliau selain punya kitab Mustalahul Hadits ini, beliau juga punya syarah Al-Baikuni. Baik. Kemudian yang terakhir, yang ke-15, muncul kitab Qawaidut Tahdits karya Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, meninggal pada tahun 1332 Hijriah. Wa huwa kitabun muharrar mufid, dan ini adalah kitab yang jelas, ditulis dengan jelas, mufid, sangat bermanfaat. Wa hunaka musannafat ukhra kathira yatulu dhikruha, dan di sana masih banyak tulisan-tulisan atau buku-buku yang lain akan panjang penyebutannya. Iktasartu ala dhikri al-mashhur minha, aku cukupkan penyebutan kitab-kitab yang masyhur darinya. Fajazallahu al-jami'a anna wa anil muslimina khairal jaza, maka semoga Allah membalas para penulis kitab-kitab tersebut dengan balasan yang terbaik. Baik. Ini mukaddimah yang kedua. Kita akan masuk pada mukaddimah yang ketiga. Mukaddimah yang terakhir. Qala Syekh Al-Allama Faqihuz Zaman Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah Mustalahul Hadits. Alif ta'rifuhu, definisinya. Ba fa'idatuhu. Jadi di sini ada dua pembahasan, ta'rifnya dan fa'idahnya. Alif Mustalahul Hadits. Apa yang dimaksud dengan Mustalahul Hadits? Qala Syekh, ilmun yu'rafu bihi halur rawi wal marwi. Mustalahul Hadits adalah ilmun yu'rafu bihi, ilmu yang dengannya dikenali. Halur rawi wal marwi, keadaan perawi dan apa yang dia riwayatkan. Min haythul qabuli warrad, dari sisi diterimanya atau ditolak. Jadi ini yang dimaksud dengan ilmu Mustalahul Hadits, ilmu yang dengannya kita bisa ketahui bagaimana keadaan rawi dan apa yang dia riwayatkan, apakah bisa diterima atau ditolak. Wa faidatuhu, adapun faidahnya, ma'rifatu ma yuqbal wa yurad, mengenali apa yang dapat diterima dan ditolak. Minar rawi wal marwi, dari seorang rawi dan yang dia riwayatkan. Jadi dengan ilmu ini kita dapat mengenali rawi dan riwayat yang dapat diterima atau ditolak. Kemudian beliau menjelaskan istilah-istilah penting yang harus kita ketahui sebelum kita masuk dalam pelajaran ilmu mustalah. Yaitu 4 istilah. Yang pertama al-hadith, yang kedua al-khabar, yang ketiga al-athar, yang keempat al-hadithul qudusi. Yang pertama al-hadith. Al-hadith adalah, kalau menurut bahasa al-hadith, maknanya adalah al-jadid. Maknanya adalah al-jadid. Adapun menurut istilah, kata Syekh, ma udifa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au wasfin. Al hadis adalah ma udifa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, dari ucapan, au fi'lin atau perbuatan, au taqririn atau penetapan, au wasfin atau pensifatan. Dan pensifatan yang terbagi dua, pensifatan khalqiyah dan khuluqiyah. Khalqiyah adalah penciptaan beliau, yakni bagaimana rupa beliau, dan khuluqiyah akhlak beliau. Ini dimaksud dengan hadis. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ucapan, perbuatan ataupun penetapan ataupun pensifatan. Adapun yang kedua yang dimaksud dengan al-khabar. Al-khabar bima'na al-hadis, apabila dengan makna hadis, khabar bisa mengandung dua makna. Yang pertama dengan makna hadis, fayu'arraf bima sabaqa fi ta'rifil hadis, maka didefinisikan dengan apa yang telah lewat pada pendefinisian hadis. Jadi kadang-kadang hadis itu juga disebut khabar. Ini makna yang pertama. Wa qila, dan makna yang kedua, al khabaru ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairihi. Khabar itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada selain beliau. Fa yakunu a'ammu minal hadithi wa ashmal. Maka jadinya al khabar itu lebih umum dan lebih mencakup daripada hadis. Jadi kalau hadis khusus disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau al khabar disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada selainnya. Jadi dia memiliki dua makna. Tergantung makna mana yang kita inginkan. Jadi kalau kita membaca, ulama mengatakan wa fil khabar, dan dalam al khabar, maka bisa jadi itu maksudnya hadis, dan bisa juga maksudnya misalkan ucapan sahabat atau ucapan tabi'in dan sebagainya. Adapun yang ketiga, makna al athar adalah ma udifa ila sahabi awit tabi'i. Sesuatu yang disandarkan kepada seorang sahabat atau seorang tabi'in. Itu makna athar. Jadi kalau dikatakan terdapat dalam athar, maka maknanya adalah sesuatu yang berasal dari sahabat, apakah ucapannya atau perbuatannya, atau dari tabi'in. Ini makna yang pertama. Wa qad yuradu bihi, dan bisa jadi maksudnya, makna yang kedua, ma'udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa jadi juga athar semakna dengan hadis, muqayyadan, tetapi dengan harus disertai taqyid atau qaid, penjelas. Fayuqal, maka dikatakan misalkan wa fil athari anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan dalam satu athar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau tidak disebutkan anin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka umumnya yang dimaksudkan para ulama al athar adalah ucapan sahabi atau perbuatan sahabi atau tabi'in. Adapun yang keempat, al-hadithul qudsi, maknanya adalah ma rawahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an rabbihi ta'ala. Apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya ta'ala, wa yusamma aidan al-hadith ar-rabbani, dan juga dinamakan dengan al-hadith ar-rabbani wal hadithul ilahi. Jadi hadis qudsi adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sandarkan kepada Allah, dan juga dinamakan hadis rabbani dan hadis ilahi. Misaluhu, contohnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih ta'ala, pada apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya subhanahu wa ta'ala, annahu qal, bahwasanya Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangkaan hambaku kepadaku, wa ana ma'ahu haina yadhkuruni, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila dia mengingatku pada dirinya, maka aku mengingatnya pada diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Dan apabila dia menyebutkan aku pada sekelompok orang, maka aku juga menyebutkan dia pada sekelompok yang lebih baik daripada kelompok yang dia sebutkan aku di depan mereka. Ini contoh hadis qudsi, ucapan Allah, tetapi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Al-Qur'an. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa martabatul haditsil qudsi bainal Qur'an wal haditsin nabawi. Dan tingkatan hadis qudsi, yakni tingkatan pengurutannya, berada di bawah, berada di antara Al-Qur'an dan hadis nabawi. Jadi Tiga tingkatan. Pertama Al-Quran, kemudian hadis Qudsi, kemudian hadis Nabawi. Fal-Quranul Karim yunsabu ilallahi ta'ala lafzan wa ma'nan. Perlu kita ingatkan kembali, tingkatan maksudnya di sini dari sisi afdaliyah. Adapun dari sisi al-ihtijaj wal-istidlal, maka tingkatannya sama. Antara Al-Quran, hadis Qudsi maupun hadis Nabawi. Adapun dari sisi afdaliyah, maka tingkatannya pertama Al-Quran, kedua hadis Qudsi, kemudian hadis Nabawi. Fal-Quranul Karim yunsabu ilallahi ta'ala lafzan wa ma'nan. Maka Al-Quranul Karim dinisbahkan kepada Allah lafaz dan maknanya. Jadi lafaz dan maknanya dua-duanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hadithun nabawi yunsabu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lafzan wa ma'nan. Adapun hadis nabawi dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam makna dan lafaznya. Dua-duanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz dan maknanya. Dan di situ ada catatan kaki. Antum punya enggak? Ada ya? Kata Syekh, yustathna min dzalika, diperkecualikan dari itu, ma ulima anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu bil wahyi. Apa yang diketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya dengan wahyu. Kalau begitu, hanya lafaznya dari Rasulullah sedangkan maknanya dari Allah. Kal ikhbar anil mughayyabat fil mustaqbal. Seperti pengabaran tentang hal-hal yang gaib di masa yang akan datang. Maka ini maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kama fi hadits Ya'la bin Umayyah, dan juga sebagaimana dalam hadits Ya'la bin Umayyah fil ladzi sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amman ahrama bil umrah, tentang orang yang telah berihram melakukan umrah, wa huwa mutadammikhun bi thibin, dalam keadaan dia dipenuhi semerbak minyak wangi, aroma minyak wangi. Yakni tubuhnya penuh dengan minyak wangi. Bagaimana hukumnya? Orang yang berumrah seperti ini. Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diam. Hatta ja'ahul wahyu bidzalik. Sampai datang wahyu kepada beliau tentang itu. Maka beliau katakan kepada orang ini, hendaklah engkau mencuci badanmu sebanyak 3 kali. Yakni dibersihkan dari minyak wangi. Famithlu hadza yunsabu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam lafdzan la ma'nan. Maka yang seperti ini dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lafaznya tidak maknanya. Jadi dia semisal dengan hadis qudsi al-muallif. Baik. Jadi catatan kaki ini juga dari al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik. Jadi ini yang kedua. Hadis nabawi secara umum dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lafaz dan maknanya, kecuali beberapa hadis yang maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wal haditsul qudsi. Adapun hadis qudsi, yunsabu ilallahi ta'ala ma'nan la lafdan. Dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara makna tapi tidak secara lafaznya. Seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ucapan para perawi, fima yarwihi an rabbihi. Apa yang dia riwayatkan dari Rabbnya. Yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Rabbnya. Dinisbahkan kepada Allah secara makna, tapi lafaznya dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, berbeda antara hadis Qudsi dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah. Sedangkan hadis Qudsi, maknanya dari Allah dan lafaznya dari Rasulullah SAW. Walidhalika, la yuta'abbad bitilawati lafzihi. Oleh karena itu pula, tidak dilakukan ta'abbud dengan tilawah lafaznya. Maksudnya tidak ta'abbud seperti kita membaca Al-Quran kemudian mendapatkan pahala, yakni 1 huruf 10 kebaikan, 3 huruf 30 kebaikan. Tidak seperti hadis Qudsi. Adapun hadis Qudsi mendapatkan pahala secara umum, yakni pahala mempelajari hadis dan sebagainya. Wala yukra fi shalah. Demikian pula hadis Qudsi tidak dibaca dalam salat. Kenapa? Karena lafaznya bukan dari Allah. Walam yahsul bihi tahaddi, dan tidak ada padanya at-tahaddi, penantangan terhadap orang-orang kafir untuk membuat yang semisal dengan itu. Berbeda dengan Al-Quran, ada penantangan. Ayo kalau kalian bisa buat 1 surat saja atau 1 ayat yang semisal dengan Al-Quran. Kalau hadis Qudsi tidak. Walam yungkal bitawatur, dan tidak dinukil dengan tawatur, dengan mutawatir, yakni oleh banyak sahabat kepada banyak tabi'in, sebagaimana akan datang penjelasan makna mutawatir. Kama nukil Al-Quran, sebagaimana dinukil Al-Quran. Jadi hadis Qudsi tidak dinukil secara mutawatir sebagaimana dinukilnya Al-Quran. Bal minhum ma huwa sahih wa dhaif wa maudhu. Bahkan diantara hadis-hadis qudsi tersebut ada yang sahih, ada yang lemah, ada yang palsu. Jadi tidak seperti anggapan sebagian orang, katanya kalau hadis qudsi sudah pasti sahih. Ini orang-orang sufi tidak mau belajar hadis, ya. Bahkan memusuhi ahlul hadis. Mereka katakan hadis qudsi semuanya sahih. Padahal ada yang sahih, ada yang lemah, ada yang dhaif, ada yang palsu kalau mereka memahami ilmu hadis yang semestinya. Baik, inilah mukaddimah yang ketiga sebelum kita masuk dalam pembahasan ilmu mustalah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita memahami istilah-istilah dan memahami bagaimana perhatian ulama terhadap ilmu ini dari zaman ke zaman, juga memahami bahwasannya dasar dari ilmu ini adalah perintah Allah dalam Al-Quran dan juga perintah Rasulullah SAW dalam As-Sunnah dan amalan para sahabat Ridwanullahi Ta'ala alaihim dan para ulama dari masa ke masa. Baik, semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Anda bisa mendapatkan kajian-kajian ilmiah lainnya dengan menghubungi Tasjilat An-Nur pada nomor 0852-1404-8900 atau download di www.nasihatonline.com atau di www.nasihatonline.wordpress.com.